Iubiților, haideți să rămânem în această atitudine de închinare, dându-ne seama căci cred că toți ar trebui să ne descălțăm, căci când deschidem Sfânta Carte, intrăm pe un teren sacru, în prezența lui Dumnezeu, căci Duhul Sfânt, nu omul, a scris aceste cuvinte. Și Duhul Sfânt, prin aceste cuvinte, încă ne vorbește și astăzi. De aceea vă invit respectos, împreună cu toții, să deschidem Sfânta Carte, în Vechiul Testament, la profetul Ieremia, la un text deosebit de cunoscut de majoritatea din noi, începând cu versetul 11 până la versetul 14. Pentru că pasajul este scurt, voi citi întâi în limba română și apoi în limba engleză. Repet, Ieremia, capitolul 29, începând cu versetul 11 până la 14. The text I'll be reading from is a text that is sung a lot of, spoken a lot of. Many of us have these verses, or at least one of these verses, outlined in our Bible or on our refrigerator walls or in our living room walls. Haideți să dăm ascultare acestui cuvânt care este atât de minunat și atât de folositor pentru noi în această ultimă zi din anul 2019 și din deceniul acesta. We're leaving the teens and going into the 20s, aren't we? Cuvântul Domnului spune în felul următor, începând cu versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul. Și vă voi aduce înapoi în locul unde v-am dus, de unde v-am dus în robie. In the New King James Version, the text reads as follows. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all of your heart. I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather you from the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, which I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. Amen. Ocupăm locul cu toții. Iubiților, iată-ne în această seară, în prezența Domnului, într-un timp de părtășie, un timp de bucurie, un timp special care Dumnezeu a rânduit pentru noi o dată în an, ca să avem o reflectare mai adâncă, mai profundă asupra vieții noastre, asupra drumului nostru, asupra anului care este gata să scurgă. Avem mai multe din aceste ocazii, în fiecare seară înainte de a ne culca, avem ocazia și harul și un obicei bun creștin să venim înaintea Domnului și să ne facem o balanță
a check and balance, să vedem ce am făcut bine în ziua aceea și să mulțumim Domnului pentru ce am făcut bine în ziua aceea și să-i cerem har ca în ziua de mâine să facem și mai bine. Că întotdeauna este loc pentru mai bine. Iar apoi să facem o cercetare și să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne cerceteze în fiecare seară, în fiecare zi și să vedem unde am greșit. Și unde am greșit, se cere mila și îndurarea și sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească de orice păcat și de orice nelegiuire și să luăm treptele necesare ca în ziua de mâine să nu repetăm aceeași greșeală mereu, pentru că nu vom păcătui mereu să se înmulțească harul. Acest har avem nu în fiecare zi, dar avem un har special în Biserica Domnului, Biserica Locală, ca o dată pe lună, la cina Domnului, să venim înaintea Domnului să facem și să permitem Domnului să ne facă o cercetare și mai profundă decât cercetarea zilnică, deși incluzând cercetarea zilnică, și Dumnezeu ne dă încă o șansă pentru o perioadă de reflecție. Ziua de 31 decembrie, poporul român, eu și dumneavoastră, români, români americani, americani români, cum vrem să ne numim, avem un obicei frumos, o tradiție, zic eu, bună. Să ne adunăm, fie că ne adunăm dacă pică în duminică seara, atunci e mai ușor, că nu suntem chiar încărcați de toate programele. Și este adevărat, este frumos să ne vedem fețele, dar devine uneori și o povară. De aceea vedeți că la Crăciun sunt mai mulți și pe timp ce vine anul nou, tot mai puțin, tot mai puțin. Voi sunteți rămășiți a poporului Israel. So, congratulations! Dar tradiția este deosebit de frumoasă, este biblică să ne adunăm împreună în timpul acesta în care majoritatea avem mai liber de la servici, de la școală, să ne aducem aminte de lucrurile care chiar contează. Seara aceasta este o astfel de seară, în care uitându-ne în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, care nu a fost scris de oameni, nu a fost scris prin voia vreunui om. Este un cuvânt perfect, este un cuvânt fără greșeli și fără eroare, este un cuvânt care este și astăzi viu și lucrător, o sabie mai ascuțită, ca o sabie cu două tăișuri care taie și care vindecă totodată, este un cuvânt care ne înțelepțește, care ne învață, care ne dă îndrumare și un cuvânt care ne ajută să ne uităm în acest cuvânt și să permitem lui Dumnezeu Duhul Sfânt să ne învețe și să ne transforme viața. Textul care s-a citit din Ieremia, capitolul 29, versetul 11, este un text care este cunoscut în lumea evanghelică, printre români, printre americani și de multe ori când este supracunoscut, este tendința să-și piardă însemnătatea. Îl cunoaștem atât de bine că nici nu mai trebuie să-l citim cu atenție. Acest verset sau aceste versete, acest capitol, capitolul 29, are multe nuanțe profetice în care în seara aceasta nu vom intra. Dar aducându-ne aminte și văzând căci cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni capitolul 10 ne spune căci ceea ce Dumnezeu și istoria care Dumnezeu a permis-o să fie în viața poporului Israel ne-a fost pusă nouă ca o pildă, ca noi să învățăm din ea, să luăm aspectele bune și să învățăm din aspectele rele. Versetul 11 este un moment în viața profetului care este una din puținele momente de fericire sau de bucurie. Profetul Ieremia, înainte de a intra în subiectul nostru propriu zis, întoarceți împreună cu mine la Ieremia, capitolul 1, să vedem un pic din viața acestui profet. Este chemat de tânăr în slujba Domnului și este un profet care, pe garda lui, în timpul vieții lui, a văzut cum poporul lui Dumnezeu, poporul din regatul de sud, poporul lui Iuda, a mers parcă din rău în mai rău. A slujit sub mai mulți împărați. Capitolul 1, versetul 2 ne spune în felul următor: cuvântul Domnului a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al 13-lea an al domniei lui, iată un prim împărat, și pe vremea lui Ioachim, un alt împărat, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al 11-lea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna a cincea. A fost profetul care a avut unele bucurii, dar multe întristări. Din nou, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21, căci niciun cuvânt profetic nu a venit prin voia vreunui om. Ieremia este un exemplu clasic. Doamne, spune el, de câte ori îmi deschid gura, primesc palme. Numai astfel de mesaje îmi dai, dar nu pot să nu vorbesc. Deși vorba lui l-a pus în pușcărie, ca și pe apostolul Pavel, el nu s-a oprit să vestească cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și mesajul care Dumnezeu l-a dat lui prin inspirația și prin împingerea aceasta divină. Acest împărat a avut și el câteva momente de fericire și de bucurie și de nădejde. Textul nostru marchează unul din aceste momente când glasul profetic, când vocea Domnului a vorbit poporului și a spus că deși vor fi duși în robie, deși vor fi într-o situație critică, există totuși un Dumnezeu care în mijlocul necazului, în mijlocul crizei, în mijlocul durerii, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul meu și Dumnezeul dumneavoastră, este un Dumnezeu care intervine în viața umană. Cred că fiecare din noi la sfârșit de an avem nevoie înaintea lui Dumnezeu, avem cauze. Fie că este o cauză de boală aici, în România, fie că este o cauză pentru membrii din familie, pentru mântuire, pentru un serviciu, pentru o trezire, pentru o mișcare a lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dorește Biserica Emanuel o mișcare, o trezire? Eu doresc în viața și în casa mea, în biserica din Seattle și în biserica Domnului de pretutindeni. Ieremia, profetul, în acest pasaj are această făgăduință, această promisiune, căci Domnul este Dumnezeul care intervine. Dar haideți să ne uităm în acest text și să vedem cum și ce se întâmplă atunci când Dumnezeu, nu mass media, nu politica, nu mișcările mai puțin dumnezeiești, spirituale, ci haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, la glasul profetic prin Ieremia, să învățăm împreună ce se întâmplă când Dumnezeu intervine în o viață. Iubiților, uitându-mă în acest pasaj, pregătind acest mesaj, m-am uitat în primul rând în viața mea și am văzut că atunci când Dumnezeu a intervenit în mod miraculos, în mod transformator, în mod în care transformarea și intervenția aceea n-a fost de o durată doar emoțională, de o zi, două, trei, ci intervenția aceea, pocăința aceea m-a dus nu un an, doi, ci m-a dus până la 52, în curând 53 de ani. Și am văzut că toate aceste lucruri s-au întâmplat în viața mea. De aceea, haideți să ne uităm cu Bibliile deschise, cu inima și cu mintea deschisă în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce se întâmplă când Dumnezeul nostru intervine în viața noastră. Primul lucru la care ne vom opri este important să vedem că atunci când Dumnezeu intervine în viața noastră, începem, nu că suntem desăvârșiți în această înțelegere, ci începem să înțelegem problema noastră. Când Dumnezeu intervine, înseamnă că este o cauză, nu-i așa? Și când este o cauză în viața noastră, o lipsă, o durere, un eșec, de obicei acest eșec are un loc de origine. În Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, uitându-ne în poporul Israel, poporul Israel, când a avut intervenția Domnului în viața lor, Ieremia, profetul Ieremia, le aduce aminte, căci pentru intervenția Domnului să fie reală, ei, cu mintea lor și cu inima lor, trebuie să-și vadă problema reală. Nu mai o poate ascunde, nu mai poate pune vina pe altcineva. Trebuie să se confrunte cu ea așa cum este. Voi citi câteva texte prin care profetul a devenit mai puțin popular, dar care sunt deosebit de importante pentru a înțelege, căci una din problemele poporului Israel, pentru care a ajuns în criză, în necaz și în durere, a fost clar spus de Domnul. Domnul este medicul care este plin de milă și de îndurare, dar medicul care este plin de milă și de îndurare, când vede că este cancer acolo, îi spune omului: auzi, ai cancer, trebuie tratat. Nu-ți pot da doar un antinevralgic ca să-ți iau durerea și să te amețesc că toate lucrurile merg bine. Dumnezeul care ne iubește, parte din dragostea lui, americanii o numesc tough love, este și să ne tragă atenția. Observați și întoarceți împreună cu mine la Ieremia, capitolul 7, începând cu versetul 3. Din nou, când vorbește poporului, spune în felul următor. Versetul 1 spune: iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Asta e un cuvânt mai puțin popular, nu l-a ajutat din punctul aprobării. He didn't get many thumbs up on this passage. Versetul 3, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel: îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând: acesta este templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, și dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta, și dacă nu veți merge după alți dumnezei, spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri, din veșnicie în veșnicie. Dar iată că toți vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare care nu slujesc la nimic. Cum? Contextul de atunci pentru poporul Israel a fost în felul următor: furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți. În alte cuvinte, 6 zile pe săptămână trăiți cum vreți. Și o zi pe săptămână, apoi veniți și vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți: suntem izbăviți ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Când auzim, parcă nu ne vine să credem, căci poporul Israel a fost în stare să vină la templul Domnului, să aibă o închinare care au crezut că este plăcută înaintea lui Dumnezeu, Și nu uitați, salmistul spune că neprihăniților leșade bine cântarea de laudă. Îmi vorbesc întâi mie. Și la templu sunt o persoană și în familie sunt alții. La templu este o vorbă și la servici sau la școală este altul. Profetul le spune, oameni buni, popor al Domnului, dacă vă comportați așa, n-o să vă las să vă mai adunați în locul acesta. Voi spuneți templul Domnului, este templu frumos, minunat, e adevărat. Solomon l-a construit, înțelegem lucrul acesta. Dar nu templul este important, căci piatră pe piatră nu va rămânea. Dacă voi nu vă transformați, dacă nu vă lăsați schimbați. Iubiților, în tinerețea lui, profetul a avut astfel de glas. Și a văzut cum treptat poporul nu a ascultat. A văzut cum s-au bizuit pe nădejdi înșelătoare și nu a ascultat cuvântarea lui Ieremia. Da? Poporul, când are intervenția lui Dumnezeu, observați, înainte de aceasta, Dumnezeu le-a lăsat în mintea lor blestemată. Pornit să meargă cum au vrut. Dar când Dumnezeu intervine, le spune clar, vă voi aduce înapoi din robie și cine v-a dus acolo? Am accentuat citirea. În versetul 14 din textul nostru, cine v-a dus acolo? Haldei în primul rând? Nu. Nebucarnețar a fost un alta în mâna Domnului. Dumnezeu a permis, Dumnezeu i-a dus în țara aceea, în Babilon, în anul 586, ca să fie robi, ca să vadă, căci nu poți ca să-i slujești lui Dumnezeu cum crezi tu, ci cum vrea Dumnezeu. Uitându-ne și întorcându-ne înapoi la textul nostru, din nou, când vine intervenția Domnului, lumina se aprinde. Și când lumina se aprinde, we see it all. Dar, deși nu ne place, țin minte, am făcut greșeala de a dea o hârtie unui profesor să o citească și să-mi deie părerea. Nu era profesorul acesta profesorul care trebuia să-mi deie nota. Și după o săptămână când am primit-o înapoi, eu, a trecut filtrul meu și am zis, poate o să aibă o corectare de virgulă, de cine știe. I forgot to dot my T's, dar în idei, în concepții, o să-mi spună, mă, băiete, good job. Când primim hârtia înapoi, cum arată? Plină de linii roșii. Ne place? Nu. Când Dumnezeu intervine, cugetul nostru întâi vede liniile roșii. Mintea noastră vede, căci comparat cu sfințenia și perfecțiunea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu, ca și Iov, crezând, căci dosarul lui este impecabil. Când intră în analiza, când intră în prezența, când intră în intervenția Domnului, n-a cerut Iov intervenția Domnului? A spus, Doamne, unde ești? Să-mi răspunzi! Și când Dumnezeu chiar îi răspunde și îl ia, nu la bani mărunți, ci la generalități, spune, îmi este scârbă de mine însuși și n-am decât să mă pocăiesc în sac și în cenușe. Întorcându-ne înapoi la textul nostru, capitolul 29, versetul 8 și 9, poporul nu doar că a avut păcatul comis de a se depărta de la Domnul, dar poporul i-a plăcut să se lase amăgit. They liked to be deceived. ca și împăratul care a spus, auzi, am o groază de proroci și toți îmi prorocesc, îmi dau în strună, nu? E unul singur care mai, niciodată nu-mi vorbește. Cum îmi place mie. Uitați-vă la amăgirea intenționată. Versetul 8 spune, căci așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitori în poporul Domnului, nici de ghicitorii voștri. N-ascultați de visătorii voștri, ar căror visuri voi le pricinuiți. Frate, am o cauză în dreapta și în stânga. Sună telefoane în dreapta și în stânga. Ce răspuns vrei? Câți bani dai? Punem pe unul împotriva celuilalt ca să încercăm să aflăm voia Domnului. Când voia Domnului este în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, dacă ne-am uitat cu atenție, că cei vă prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, zice Domnul. But it's the easy way out. Admitem și spunem, am ajuns până acolo în zilele noastre, când spunem că prorocii nu sunt chiar întotdeauna corecți. La început, prorocii sunt numai 20-30% corect. Apoi cresc și 50%. Și un proroc bun prorocește 60-70% corect. Doctrina americană carismatică. Pe voie. Am voit. Am permis. De ce? Că vrem un glas, vrem ceva. Nu vrem să ne întoarcem în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, să-l înțelegem, să-l pricepem. Nu vrem să intrăm pe teren sacru. Căci acesta este cuvântul fără eroare, glasul profetic al lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu mai vorbește, vorbește Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, și vorbește fără eroare. Nu dă greș, nu schimbă mintea. Astăzi să-mi spună una, mâine să-mi spună alta. Dumnezeul nostru este neschimbător. La fel, ieri, astăzi și în vecii vecilor. Nu putem pune vina pe Domnul. Adeseori încercăm să facem lucrul acesta. Observați și deschideți împreună cu mine la Iacov, capitolul 1, versetul 14 și 15, care notează acest fapt, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămizlit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce la moarte. Dacă avem o poruncă în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu care spune clar și categoric că cuvântul lui Dumnezeu interzice ceva sau principiile din Sfintele Scripturi nu permite să gândesc, să fac, să acționez, să vorbesc într-o formă sau alta. Iubiților, nu mai trebuie să cer alt sfat de la oameni. Este în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dacă mie îmi place stilul de viață, dacă spune, Doamne, dar casa e 3 milioane, e adevărat. Salariul este de 100 de mii. Dar am cântat că Dumnezeul meu este un Dumnezeu puternic. Și Dumnezeu face minuni. Și ca atare, dacă un pic schimb hârtiile și un pic umflu income-ul, mă calific la un loan de 3 milioane, că nu prea am down payment. Și atunci când vin bilurile mari, atunci când am problemele mari, vin înaintea Domnului și spun, da, Doamne, Tu m-ai ajutat să fac lucrul acesta și am primit și un glas profetic care a spus, du-te, viteazule, că Domnul este cu tine. De câte ori? Nu s-a petrecut astfel de lucruri în comunitatea noastră. Și punem vina pe Domnul, în loc decât pe mândria noastră, pe ispita noastră și pur și simplu am mușcat și încercăm să punem vina pe Domnul. Și Domnul când intervine cu dragoste, spune Leonard, admite că acolo ai gafat-o. Te-ai dus la proroci mincinoși, care s-a prorocit ce ai vrut să auzi tu. Căci de la amvon s-a predicat frații predicatori că nu-i voi așa ceva. Nu te bagi chezași pentru nimeni și trebuie să știi lungul nasului tău. Nu te bagi în lucruri care sunt prea mari pentru tine, ci stai liniștit, înțercat, ca lângă mama ta. Asta a fost cuvântul, asta a fost glasul profetic. Alții au grăit și ai vrut să auzi. Și toți, eu inclusiv, avem auz selectiv. I like to hear what I like to hear. Nu? Între soț și soție. Când ne laudă soția, ne place să auzim. Când ne critică, ne facem ca Saul, că nu auzim. Nu auzim. Da. Începem să înțelegem problema. Nu am învățat, ca și poporul lui Iuda, n-a învățat de la frații lui, de la cele 10 seminții de la Israel. N-a învățat că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Am auzit predica, viața este un ecou. I remember that one. Ce-am semănat, aceea vom secera. Am văzut că regatul din nord, în anul 722, a fost dus în robia asiriană și s-a pierdut. Și nu ne-am gândit, vai de mine, dacă Dumnezeu a trimis judecata asupra fraților noștri, cum nu o va trimite asupra noastră? Ne-am învățat ca înțeleptul din pățenia altuia. Dumnezeu ca atare a permis haldeilor să îi ducă robi. Ieremia 29:4 și Ieremia 29:14. Acum, iubiților, dacă dorim intervenția Dumnezeului Scripturii, Dumnezeului Israel, the only true God, if we want God's intervention in our lives. Do you know what happens in the New Testament when God intervenes? Do you know what the first thing the Spirit does? What's the first thing the Spirit of God does when He comes? John 16:8. Care primul lucru care face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu când începe să fie intervenția Domnului în viața noastră? El va dovedi. The English translation is, again, convict. I'm familiar with the term. I do practice law. A dovedi înseamnă că este un procuror care are un vinovat. Și procurorul trebuie să facă lucru inconfortabil oricărui om. Să iei degetul și să arate cu degetul și să-l numească vinovat. The Holy Spirit? Dar am crezut că Duhul Sfânt doar ne umple, ne dă bucurie, ne dă veselie. Ne dă și asta, slăvit să fie Domnul, dar pentru că avem un Dumnezeu care ne iubește. Dumnezeul care ne iubește, atunci când intervine în viața noastră, vrea să-l ia pe Leonard din groapa mocirlii și vrea să-i arate clar cine este el. Exact cum l-a convins pe Petru când l-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos și se pleacă pe genunchi înainte lui și spune, ce spune? Pleacă de la mine că sunt un păcătos, sunt un om păcătos. How did he know?
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit și a arătat starea reală, profundă, internă a lui. Și n-a avut ce face decât să admită că este cine este. Deci, pentru primul lucru care se întâmplă, când Dumnezeu intervine în viața noastră, este lucru cel mai frumos și cel mai confortabil. Este convingerea în ce privește păcatul. Vă aduceți aminte de ziua pocăinței? Când am plâns înaintea lui Dumnezeu și am văzut clar, când lumina lui Dumnezeu a luminat în viața noastră și ne-am văzut clar starea înaintea lui Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru care se întâmplă când Dumnezeu intervine în viața noastră, îi dezvoltă întotdeauna o foamete și o sete după Dumnezeu. O foamete și o sete după Dumnezeu. Ieremia 29, 12 și 13 spune în felul următor. Versetul 13, prima parte. Spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, căci mă veți căuta. Această căutare este o căutare reală și care este subiectul căutării? Mă veți, este Dumnezeu. Îl căutăm pe Dumnezeu, El este subiectul căutării noastre și unde îl găsim, iubiților? Unde îl găsim pe Domnul și pe Dumnezeul nostru? Observați Luca, Noul Testament, Luca capitolul 9, versetul 26, spune în felul următor. Căci oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele. Domnul și Dumnezeul nostru, Domnul Iisus Hristos, este asociat cu Cuvântul Sfânt. Dacă eu în anul 2019-2020 vreau să-L caut pe Dumnezeu, where do I look? Do I look here? Îl caut în inima mea? Inima este deznădăjduită de... I can't look from there. Îl caut la budiști? Îl caut în misticism? Îl caut în yoga? Îl caut în tradiția românească? Unde se lasă găsit Dumnezeu așa cum vrea El să-L cunoaștem pe noi? Dumnezeu ne-a dat 66 de cărți, 39 în Vechiul Testament, 27 în Noul Testament, prin care și în care îl putem găsi pe Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, pe Dumnezeu care atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În Cuvântul Sfânt îl găsim pe Dumnezeu. Când Dumnezeu, nu eul, nu emoția și nu manipularea, când Dumnezeu intervine, întotdeauna ne va arăta problema noastră și vom începe să o înțelegem. Apoi, întotdeauna ne va direcționa la Sfânta Carte, la Scriptura, ca baza, temelia învățăturii, doctrinei și practicii noastre. Iubiților, nu este altă cale pentru viața unui creștin autentic, adevărat, decât acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu. Dar observați, este calificată această căutare. Spune, mă va căuta din toată inima. Deschideți împreună cu mine să vedem cam cum arată această căutare din toată inima. La Luca, capitolul 9, versetul 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar prăpădi sau și-ar pierde pe sine însuși? Căutarea de Dumnezeu din toată inima înseamnă o clară lepădare de sine. This is provocative. This is life-changing. Este ceva care începe astăzi și durează toate zilele vieții noastre. Este o chemare adresată Dumnezeului care este revelat în cuvânt. Este o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Atunci voi mă veți chema, mă veți ruga și eu voi asculta. Și cuvântul lui Dumnezeu, dacă țineți minte, acum azi 2 sau 3 săptămâni, duminică dimineața, textul din Ioan, capitolul 15, versetul 6 și 7, spune: dacă rămân în voi și dacă cuvintele mele, dacă rămâneți în mine și dacă cuvintele mele rămân în voi, atunci cereți ce veți vrea. Pasajul acesta este pasajul paralel care spune: voi mă veți chema și mă veți găsi, vă veți ruga și vă voi asculta. De ce? Pentru că deja suntem în cuvântul lui Dumnezeu, luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și ceva se întâmplă cu noi. Și apoi, în al treilea rând, în ultimul rând pentru seara aceasta, când Dumnezeu intervine în viața noastră, nu doar este acel care începe să ne arate problemele reale din viața noastră, nu este doar acel care deschide această foame și sete după neprihănire, după cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, ci Dumnezeu este Dumnezeul atunci când intervine, care începe cu adevărat să ne poarte de grijă. Observați Ieremia 29:11. Acum, pentru a declara acest verset, because we're good on declarations, toți ne place să poruncim și să declarăm, dar porunca și declarația are un conținut și un context în spatele ei. Textul, în afara contextului și fără cotextul, este un pretext, care este o interpretare greșită. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu cu adevărat ne spune: dacă primele două au început să se întâmple în viața noastră, atunci este adevărat, Dumnezeu este acel care deja a început să ne poarte de grijă. Și observați ce spune acest verset: știu gândurile pe care le am cu privire la voi. În alte cuvinte, Domnul nu ne-a uitat. Nu este acel care ne-a creat și s-a dus. Este acel care veghează asupra pașilor noștri. Iubiților, după ce m-am pocăit de anumite lucruri din viața mea, americanii au această zicală: hindsight is 20-20. În alte cuvinte, după ce am făcut un lucru greșit, atunci când l-am făcut, nu m-am dat seama că Dumnezeu a încercat să ridice bariere, să n-o fac. A încercat să mă trezească, fie prin soț, soție, fie printr-un polițai, fie prin ceva, fie printr-o notă slabă, fie printr-o bătaie de la părință, fie printr-o măsură disciplinară în biserică, fie prin ceva sau ceva, a încercat Dumnezeu să intervină în viața mea. Și când mă uit în acest pasaj aici, îmi dau seama că Dumnezeu spune: știu gândurile care le am cu privire la voi. În alte cuvinte, mă aduc aminte că atunci când am greșit acolo, Leonard, nu trebuia să greșești. De ce? Pentru că Dumnezeu a încercat să mă atenționeze de 10 ori, dar urechea a fost prea tare și nu m-a auzit. Mahrama a fost pe ochi și nu am văzut, nu m-am lăsat învățat. Ei, dar acum când văd acolo, văd că intervenția lui Dumnezeu întotdeauna a fost de partea mea. Cum a văzut poporul Israel? Că nu suntem robi datorită slăbiciunii lui Dumnezeu. Suntem robi datorită păcatului nostru și încăpățânarea noastră. Da, Dumnezeu, când poartă de grijă, ne aduce aminte că nu ne-a uitat. Apoi, Dumnezeu este acel care a trimis pe lumina lumii în lumea noastră, adică pe Iisus Hristos, să ne vedem starea. Ioan capitolul 1, versetul 5 și versetul 9. Uitați-vă la acest text. Versetul 5 spune: Lumina luminează în întuneric și întunericul ne-a biruit-o. La sfârșit de an, fiecare din noi avem nevoie de lumina puternică a lui Dumnezeu să lumineze locurile întunecoase din viața noastră personală, din casele noastre, din comunitatea în care trăim. Lumina luminează în întuneric. Și Dumnezeu, când ne spune că avem un viitor și o nădejde, este acel care ne dă acest viitor și nădejde prin faptul că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, lumina lumii. Observați mai departe, versetul 9 spune: lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Pe orice om care acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor. Da, a trimis lumină, Dumnezeu ne poartă de grijă prin faptul că este acel care ne dă pace. Observați versetul din textul nostru, versetul 11, spune în felul următor: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace. Pace cu Dumnezeu, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19, Apostolul Pavel îndeamnă, ne îndeamnă și noi îndemnăm: împăcați-vă cu Dumnezeu. Este acel care prin trupul său, Iisus Hristos, a creat pacea, plătind prețul pentru păcatele noastre prin sângele său cel sfânt. Pace cu cugetul nostru, care ne condeamnă. N-am întâlnit, iubiților, un păcătos activ fericit. Crede că este fericit, dar își petrece timpul amorțindu-și cugetul în droguri, în alcool și în distracții peste distracții. Și în momentul trecerii din viață este într-o criză insuportabilă. Pacea care ne-o aduce Dumnezeu, binecuvântarea care ne-o aduce Dumnezeu prin pacea aceasta, este pacea cu Dumnezeu, dar este pacea cu cugetul nostru care ne condeamnă. Este pacea cu semenii. Vrei ca Dumnezeu să intervină în viața ta în sezonul acesta? Când El intervine, produce pace între rudenii, între frați, între neamuri. Ne iubim unii pe alții. Este acel care ne dă un viitor. Filipeni, capitolul 1, versetul 20 și 21, un viitor. A trăi este Hristos și a muri un câștig. Un viitor aici, observați, și un viitor în veșnicii, pentru că este aceeași binecuvântare. Dacă sunt aici, sunt aici pentru Hristos. Dacă plec de aici, tot pentru Hristos plec de aici. Fie că trăim, fie că murim, noi a cui suntem? Noi ai Domnului suntem. Și în final, este acel care ne poartă de grijă, nu doar că nu ne-a uitat, nu doar că a trimis un nume pe Domnul Iisus Hristos, ne dă pace și un viitor, ci în final ne dă și o nădejde. Observați versetul 14, declară și clarifică această nădejde. Mă voi lăsa găsit de voi. Voi aduce înapoi pe prinșii de război. Pentru cei care trebuie să vină înapoi, Dumnezeu dă această promisiune că îi va aduce înapoi. Și apoi vă voi da mântuirea. Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Cel care a început în noi, în voi, această lucrare bună o va duce la bun sfârșit. Cine vrea intervenția Domnului în anul 2019 și 20? Doamne, și eu vreau în viața mea, în casa mea și în biserica Domnului Iisus Hristos. De aceea, Doamne, trimite lumina Ta să lumineze întunericul din viețile noastre. În anul 2020, Doamne, trimite lumina Ta și trimite cuvântul Tău ca să ne instrueze, să fie baza doctrinei și crezului nostru, să ne bizuim tare în cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu. Și apoi, Doamne, când vei interveni în viața noastră, îți mulțumim că nu ne-ai uitat, îți mulțumim că L-ai trimis pe Iisus Hristos ca intervenția cea mai miraculoasă și minunată. Îți mulțumim pentru pacea ce ne-ai dăruit-o, pentru viitorul care ne dai și aici pe pământ și în veșnicii. Și îți mulțumim pentru nădejdea care o avem aici pe pământ și pentru o veșnicie cu tine în Raiul lui Dumnezeu. Amin.